je prezenta Tizwi Asajfija. Program muzika varjata u temi artistici. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-issamija ta' Campus FM u nilqgħukom għal dan il-programm Tizwi Asajfija. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Injazio Albertini. Ftit li xejn nafu dwar dan il-kompożitur, nafu li sab impjieg man-nobiltà fi Vienna u li kien inqatel fl-1685. Ix-xogħol li Albertini huwa magħruf għalih huwa kollezzjoni ta' sonatine li kien qed iħejji biex jippubblikhom imma ma setax jagħmel dan minħabba l-ispejjeż involuti. Fil-fatt dawn ġew pubblikati xi snin wara mewtu. Ta' Injazio Albertini ser nisimgħu sonata prima per violino e basso continuo, fejn l-interpretazzjoni hija tal-violinista Helen Schmidt, flimkien ma' Carl Ernst Schroeder li idoq it-teorbo, u Jörg Andres Boticher li idoq l-istrument tat-tastiera.
Thank you.
smajna sonata prima per violino e basso continuo ta' Ignazio Albertini, l-interpretazzjoni kienet dik tal-violinista Helen Schmidt flimkien ma' Carl Ernst Schroeder li da' it-teorbo u Jörg Andres Bottiker li da' l-istrument tat-tastira. Naddu issa għal-xogħol li joħodna l-perjodu romantiku permezz tal-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven. Dan huwa xogħol fost l-aktar popolari fil-repertorju klassiku u ġie segwit għall-ewwel darba fl-1808. Minkejja l-fantasija u l-ġmiel li jżejnu din il-mużika, jidher li l-pubbliku ma laqax dan ix-xogħol bil-ħeġġa li kien jistħoqlu l-ewwel darba li ġie segwit. Dan anke minħabba li l-kunċert kien wieħed twil ta' madwar 4 sigħat u l-orkestra kienet għaddit dan ix-xogħol darba biss qabel it-tella fil-pubbliku. Minkejja dan fanqas minn sentejn l-importanza ta' din is-sinfonija ġiet rikonoxxuta mill-kritiċi. Mill-ħames sinfonija ta' Beethoven ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con brio li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Thank you. Kien l-ewwel moviment tal-ħames sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Herbert von Karajan. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu b'kompożizzjoni tal-mibki Charles Camilleri intitolata The Frankfurt Prayer. Xogħol tal-1997 vena meditattiva. Il-violin hawnhekk għandu parti intensa u espressiva filwaqt li n-noti tal-pjanu jikkumplimentaw il-melodija tal-violin. Ta' minn ngħidu li l-kompożitur ġietu l-ispirazzjoni biex jikteb dan ix-xogħol meta kien fil-kappella tal-mitjar ta' Frankfurt. The Frankfurt Prayer ser tiġi segwita mill-violinista Suzanne Stenzelit u l-pjanista Sofija Rahman. Thank you. Dakin ix-xogħol The Frankfurt Prayer ta' Charles Camilleri, il-violinista kienet Suzanne Stenzelit u il-pjanista kienet Sofia Rachman. Ix-xogħol jmiss il-għana ma' Frederick Chopin u dan huwa t-tielet etjud mill-opus numru 10 ta' dan il-kompożitur. Ta' minn ngħidu li etjud ġeneralment tkun kompożizzjoni li tirrikjedi ċerta ħila biex wieħed jesegwiha. L-interpretazzjoni li qed nagħżel hija tal-pjanist Russu Sviatoslav Richter li jibqa' nfakkar mhux biss għat-teknika tiegħu u r-repertorju vast tiegħu, imma wkoll għall-interpretazzjonijiet profondi tal-mużika. Nisimgħu għalhekk it-tielet etjud mill-opus numru 10 ta' Chopin interpretat minn Sviatoslav Richter. Smajna t-tielet etjud mill-opus numru 10 ta' Chopin interpretat minn Sviatoslav Richter. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz tal-mużiċist Oliver Nelson li apparti mill-li kien jikkomponi kien iduq ukoll is-saxofon u l-klarinet. Barra minn hekk għamel att ta' arranġamenti għal bands ta' mużiċisti bħal Cannonball Adderley u Sonny Rollins. Huwa daq ukoll ma' mużiċisti bħal Count Basie u Duke Ellington. Fost ir-recordings notevoli ta' Oliver Nelson hemm uħud li joħduna snin 60 bħall-album Sound Pieces li minnu ser nisimgħu s-silta klassika Patterns. Smajna silta Patterns ta' Oliver Nilsson mill-album tijaw Sound Pieces. Qed tisimgħu l-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa l-għallim Tarċisjo Żarp li huwa poeta u kintib ta' kritika letterarja li ser ikompli kellimna dwar il-poezija Maltija fis-snin 60 u 70. Tarċisjo, nafu illi dik il-ħabta kien twaqaf il-moviment Għawmin Letterarju li kien jinkludi għadd ta' poeti żgħażagħ li mbagħad kitbu l-aħjar poeziji Maltin ta' snin 70 u 80. Kemm taħseb li kien importanti il-moviment Għawmin Letterarju?
Ovvjament il-kelma moviment minnha nifisha għandek to move mhux hekk timxi, muovere. Allora, kull tip ta' moviment ikollu tendenza li jiġbur ċertu tip ta' rinforzi u jagħti xi tip ta' spinta l-qoddim. Niftakarni tiegħi l-università hawnhekk kienu nara li kien hemm propaganda dwar l-irsin Malti, eċetera, kienu joħorġu wkoll foljetti tagħhom, jipparteċipaw, uħalqu ċertu inti trid tiqis llum nieħdu ħafna affarijiet for granted. U ġifieri li l-Malti hu aċċettat. Bażikament, għal volja me kemmu t-universitet komma s-għawija kemmu aċċettat, imma ma nitlux fil-polemiċità tagħha. Għax inti mhux aċċettat trid tkun, imma trid tkun propagat u moti l-spazju li għandek għandu jkollok fil-kultura li tkun tappartieni għaliha. Imma definittivament il-moviment kellu sehem importanti ħafna kemm fit-tixri tal-irsien Malti, kif ukoll biex jagħti spinta qawwija l-poezija u l-irsien Malti. Ovvjament figura li tispekka f'dan ir-rigward għal inqas fl-idea tiegħi kien Mario Zoppardi, illi poeta illi fil-mod ta' kif kien jikteb il-poezija tiegħu u fil-mod kif kien jesprimi l-ħsus tiegħu forsi għal dak iż-żmien jistgħu jkunu daqsxejn pjuttost aberranti jew il-barra minn dik illi llumna jula l-kaxxa. Alright, illi definitivament taw zvolta ġdida l-poezija u l-letteratura Maltija. Kultant żmien kien hemm bżonn li kien hemm dan it-tip ta' risvegli, għal għaliex kellha kif ngħidu bil-Malti jekk ma tbiddilx tqammel. Li ninnota imma li minkejja kollox dak iż-żminijiet kien hemm qisu ċertu tip ta' valuri. Illum il-ġurnatek ninnota illi fil-movimenti li jisiru mod speċjali fiħdan il-partiti politiċi. Iktar milli kun hemm il-kelma valuri saret qisha tabu. U dik jiena nara qisu x'ħana kwista jiena qisu iktar nara mhux qed nirreferi għal xi partit partikolari.
Forsi anke għaliex il-valuri li forsi nemmen fihom jien huma differenti mill-valuri li
jagħmel. Eżatt, dik hija li jgħidu.
Allora fil-każ ta' partiti politiċi jippruvaw jevetaw daqsxejn il-kontroversja.
Pereżempju inti bħala finanzieru, value. Ma fil-waqt li pereżempju min ikun hawnhu motu eremita, value hija storja oħra, jiġifieri hemm il-kelma. Amma definitivament illi il-moviment letterarju ta' spinta biex ikun hemm dem ġdid f'dik li ngħidu la kitba bil-Malti.
Tajb, bla dubju wieħed mill-awturi jew mill-poeti li kien prominenti dak iż-żmien kien u anke għadu prominenti sal-lum huwa Achille Mizzi li ta' kontribut notevoli fil-poezija Maltija.
Poeta fil-fatt li jien kont inħobbon seħlu poeta tal-primordjali, fis-sens illi fil-waqt illi baqa' juża dik it-tip tal-lingwa biex najdula ek fuq l-istess linji ta' Don Karm, fuq l-istess linji ta' Don Karm, mux ġifir jikopja Don Karm, imma jibżar Malti minn eruqu. Għetefe, fl-istess kien irnexxielu ivarja it-tematika tiegħu, ivarja it-tematika tiegħu billi beda jitkellem, hawnhekk issa qed norbut mat-tema li jitkellimna fil-programm ieħor. It-tematika tiegħu fis-sens illi issa ma baqax nagħmlu mod jitkellem biss fuq Malta nagħmlu mod jew kellha temi romantiċi, imma beda jitkellem ukoll fuq temi li għandhom x'aqsmu mal pereżempju riġenerazzjoni, mal-fertilizzazzjoni, mal-mod kif aħna niżviluppaw max-xjenza nagħmlu mod u ma' aspetti oħra illi kienu iktar kontemporanji imma b'lingwa illi kienet b'saħħitha ħafna soda u li tirrifletti fuq temi ta' żmien.
Tirrifletti fuq temi kontemporanji imma fl-istess ħin hija lingwa fl-opinjoni tiegħi pura jekk nista' nuża dik il-kelma.
Hemm
it-tendenza li juża klim kważi arkaik.
Jiġifieri pereżempju kieku kellek toqgħod tagħmel analiżi tal-klim tiegħu, ħafna minnu. Issib li muraller iktar miljard dak ngħidu l-luzzok morfemiku. Allura inti għandek xi ħadd li qed jikseb b'lingwa illi tibni fuq l-kutubu, all right? عين رؤو قلتلو أرى نتورة تقوم دوكو مخسيس بسمي أربين أنت فهم اليوم مبورمنت مالتين ولورا البوزية الكامب تام اليوم أكثر مدرني أنت فهم تاتي تيرتو تيب تا رزونانت صف من إنخ مخا
طيب ملا أو نكسر نادو بش نسمعو البوزية دا مرشينا تا أكل لمتسي Dama xena ta' Akilla Mizzi. Fidda qadima rajt tikbes fid-daw tal-lampiri, l-anaf mil-ħarsa ta' jnejk dema kienet intarfa, tixref, l-anaf kienet it-tuffi ħamilsa ta' ħaddejk kif ħolmok Leonardo tħammar, l-anaf kienet id-bissima tinħaleġ bħal-misteru mil-ħolma ta' s-sekli, naf biss li inti s-seher. Inti l-ħolma, inti l-ħdan, inti l-uħ tal-iltima. Imdiħsa boton jistkennu minnejba faħxija tal-ħiħ, mid-dalma waħxija tal-lejl. Kienet il-poezija dama xena ta' Akilla Mizzi. Hawnhekk ser inkomplu bl-arja famuża Largo al Factotum mill-opra Il-Barbiere di Siviglia ta' Gioacchino Rossini. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-baritonu Leonucci akkumpanjat mill-Orkestra del Teatro Comunale di Bologna immexxija minn Giuseppe Patané.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi! E che fanciulle! Quella parrucca! Ha preso la barba! Quella sanguigna! Ha preso il biglietto! E mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono! Quella parrucca! Ha preso la barba! Ha preso il biglietto! Ehi, Figaro! Figaro, 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 Figaro!
Largo El Factotum mill-opra Il Barbiere di Siviglia ta' Gioacchino Rossini li ġiet eseguita mill-baritonu Leonucci akkumpanjat mill-orkestra del Teatro Comunale di Bologna imexxija minn Giuseppe Patané. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Steve Reich, kompożitur Amerikan li twilet fl-1936 u li kien wieħed mill-ewwel kompożituri li beda jikteb mużika minimalista li ġiet issejjaħ ukoll Pulse Music. Ix-xogħlijiet ta' Reich influenzaw għadd ta' mużiċisti kemm klassiċi u anke tal-mużika popolari. Is-silta ta' Steve Reich li qed nagħżel hija Music for 18 Musicians li minna ser nisimgħu l-ftuħ. Thank you. smajna l-ewwel parti ta' Music for 18 Musicians ta' Steve Reich. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Issa ser ngħaddu għal xi mużika aktar popolari tal-kantawtur Amerikan Bill Withers li beda l-karriera tiegħu fil-bidu ta' snin 70 fejn waħda mis-suċċessi bikrin tiegħu kienet il-kanzunetta Ain't No Sunshine. Bill Withers irrekordja għadd ta' albums li ħafna minnhom imorru lura snin 70 imma sfortunatament naqqas mill-preżenza tiegħu fix-xena mużikali wara snin 80. Ta' Bill Withers ser nisimgħu Lovely Day li toħodna għall 1978.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Kienet il-kanzunetta Lovely Day, kompożizzjoni ta' Bill Withers. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil għallim Tarċisjo Żarp li kien magħna aktar kmieni u l-tekniku tal-programm Carmelo Grech. nħeġġiġkom terġaw tkunu mija il-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu, Tiżwieqa Sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.